بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan o'tgan safar shijoat haqida suhbat boshlagan edik. Ma'lumki, bu shijoat inson uchun, mu'min musulmon uchun ziynat va fazilat bo'ladigan, Allohga yaqinlashuvga sabab bo'ladigan ulug' xislat. Shijoat sifati yoki xislati iymon, ilm, kuch quvvat va mana shunga o'xshagan boshqa fazilatlar kabi hammada har xil bo'ladi. Iymon har xil, taqvoning darajasi ham har xil, ilm ham har xil va boshqa sifatlar ham turlicha bo'ladi. Shularning hammasini ziyoda qilishga buyurilganmiz. Shuning qatorida shijoatni ham o'stirish, tarbiyalash kerak bo'ladi. Avvalo uni nima ekanligini tushunishimiz kerak. Uning sifatlari, shartlari, o'tgan safargi suhbatimizda bu haqda to'xtab o'tdik. Shijoatning lug'aviy va istilohdagi ma'nolarini ko'rib o'tdik. Bugun yana mana shu haqda inshaalloh davom etamiz. Bu inson hayotida qay darajada ahamiyatga ega ekaniga bir nazar solaylik. Shijoat qator sifatlar bilan birga insonda uning qadr va qimmatini oshiradigan yaxshi xislat deb aytyapmiz. Bir narsaga e'tibor berishimiz lozimki, shijoat bu qavm yoki din yoki millat tanlamaydigan sifat. Bu shijoat mo'minda ham bo'lishi mumkin, kofirda ham bo'lishi mumkin, yaxshida ham, yomonda ham bo'lishi mumkin. Har xil dinlarda, har xil millat, qavmlar va har xil zamonlarda bo'lishi mumkin. Qaysi bir zamonga nazar solmang, hamma zamonda shijoat maqtaladi, ulug'lanadi. Qaysi bir dinga qaramang, hamma dinda va qaysi bir millat, uning mu'min yoki kofirlikdan qat'iy nazar, hammada bu shijoat noyob xislat yoki judayam bir qadrlanadigan sifat tarzida qabul qilinadi. Pahlavonlik kabi, botirlik, jasurlik ham shunday. Bu haqda qancha dostonlar to'qilmagan deysiz, she'rlar yozilmagan, hikoyalar, hatto ertaklar, bolalarning yoshligidan boshlab ularga shijoat haqida, botirlik haqida ertaklar aytib beramiz. Qancha o'zbek xalqining ham ertaklari bor, uch og'ayni botirlar, 40 pahlavon va hokazo va hokazo. Bu har bir millat uchun kerak narsa. Inson hayoti uchun, dunyodagi maqsadlariga erishish uchun muhtoj bo'ladigan vositalardan biri. Yashash, dunyoda mustahkam bir o'rin topish, o'zining maqsadlariga erishish, g'alaba qozonish va hokazo. Hatto dushman ustidan g'alaba qozonish. Shunga o'xshash, bu dunyoda har qanday inson muhtoj bo'ladigan vosita bu. Yaxshi yo'lda ham, yomon yo'lda ham inson zoti yoki qavmlar, millatlar, xalqlar mana shu vositaga muhtoj bo'lishadi. Shuning uchun ham ular yoshlikdan boshlab o'zlarining go'daklarini, farzandlarini shijoatli qilib, botir, pahlavon qilib o'stirishga harakat qilishadi. Shunday ekan, mu'minlar, musulmonlarchi? Musulmonlik inson zimmasiga juda ko'p vazifalarni yuklaydi. Alloh taolo bizning oldimizga ulug' maqsadlarni qo'ygan, vazifalarni qo'ygan. Bu maqsadlar ham bu dunyoda, ham oxiratda kerak bo'ladigan maqsadlar. Dinga ishonmaydigan, Allohga ishonmaydigan kofirlar bu dunyodagi maqsadlarga erishish uchun mana bu sifatlarga muhtoj bo'ladilar va buni ulug'laydilar, maqtaydilar, qo'rqoqlarni qoralaydilar, yomonlaydilar, undaylarni oralaridan surib chiqarib tashlashga harakat qiladilar. Nima uchun? Dunyodagi maqsadni amalga oshirish uchun. Musulmonlar, mu'minlar esa ham dunyo, ham oxirat maqsadini qo'lga kiritish uchun ular ham albatta bu xislatga, bu noyob sifatga muhtoj bo'ladilar. Shuning uchun ham Alloh Qur'oni Karimda bizga bu sifatni ulug'lagan va o'zining yaxshi ko'rgan bandalarga bu xislatni bergan. Eng avvalo Allohga eng yaqin bandalar kimlar? Payg'ambarlar. Shuning uchun ham shijoatning eng noyob ko'rinishlari va eng cho'qqisi kimda topiladi? Payg'ambarlarda. Allohga eng qattiq ishonadigan, Allohga eng yaqin zotlar, Allohga eng mahbub bo'lgan zotlar, payg'ambarlar. Shunday bo'lgandan keyin Alloh ularga bu dunyoda Alloh buyurgan vazifalarni amalga oshirish uchun mana shunga ular ham ehtiyojlari tushadi. Shu vosita, shu sabab ularga ham kerak. Shuni qo'llamasalar, ularda shu sifat bo'lmasa, Alloh ularning zimmalariga yuklagan ulkan vazifalarni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi. Demak, Alloh taolo shijoatning eng noyob ko'rinishlarini yoki eng ulug' sifatlar, eng yuksak cho'qqilarini payg'ambarlarga ato qilgan. Jumladan Nuh alayhissalom 950 yil xalqni iymon islomga chaqirgan ekanlar, buncha muddat ichida bir xilda turish, bir yo'lda davom etish, sabot bilan, sabr bilan mustahkam turishning o'zi bo'ladimi? Buning uchun insonda qancha quvvat bo'lishi kerak? Insonning qalbi qanday keng, mustahkam bo'lishi kerak? Qanchalik sabr va matonatga inson ega bo'lishi kerak? O'sha narsalar bularda mavjud edi, Alloh bergan edi. Yoki Ibrohim alayhissalom, u kishi ham Allohni tavhidi yo'lida qanday mashaqqatlar va musibatlar, kulfatlar, falokatlarga duchor bo'lmadilar. Hatto u kishini olovga tashlab, ulkan gulxanda yoqmoqchi bo'lishdi. Lekin ana shunday paytda ham u kishining qalblari mustahkam, shunday sabot bilan turdiki, bu uncha-muncha odam dosh bera olmaydigan hodisa. Hatto Jabroil alayhissalom keldilar. Bu kishini gulxonga uloqtirishayotgan mahalda kelib, ey Ibrohim, menga biror bir hojatingiz bormi? Mandan sizga biror bir yordam kerakmi? Deb so'raganlarida ham Jabroil alayhissalom butun olamni qanotlarini bir uchi bilan ostin ustun qilib yuborishlari mumkin bo'lgan zot. Bu dunyo bizning ko'zimizga qanday ulkan ko'rinadi, bir dengizni og'ziga chiqib qolsak qalbimizni haybat bosadi, vahima bosadi. Okeanlar, endi undan uyog'i bu koinot cheksiz nazarimizda, inson ko'ziga cheksiz bo'lib ko'rinadi. Hammasi cheki bor-ku, chegarasi bor-ku. Bunday ulkan mahluqotlar Jabroil alayhissalomning qanotlarini bir uchi bilan shunday qilsa nesnobud bo'lib yo'q bo'lib ketadigan shunday zot kelib, menga hojatingiz bormi? Mandan sizga biror bir yordam kerakmi? Deb so'raganlarida Jabroil alayhissalom, agar sizga bo'lsa yo'q, Allohga bo'lsa ha, deb javob berganlar. Bunga qanday qalb kerak? Agar sizdan bizga o'shanday holatlardan ozginasi, bir kichkinasi duch kelib qolsa, qancha narsalar xayolimizdan o'tib ketadi, nimalar kelmaydi, kimlar ko'z o'ngimizga kelmaydi, voy hozir palonchi bo'lgandami, yo hozir pisnon narsa bo'lgandami, va hokazo va hokazo. Lekin Alloh bor-ku, hamma vaqt u hamroh-ku, hamma vaqt u bizga shunday nazarini solib turibdi-ku, uning panohidamiz-ku, u bizga doimo hoziru nozir-ku, agar yordam so'rasak undan so'rasak arziydi-ku. Va izasta'anta fasta'in billah, agar yordam so'rasang Allohdan so'ra, deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ammo insonning ko'ziga o'shanday holatda xavf, xatar, halokat duch kelib, shunday ro'barasidan chiqib turgan mahalda ancha-muncha insonning xayolidan shu dunyodagi, yerdagi asbob-uskunalar, vositalar o'tadi va duch kelganini olib uning yordamida qutulishga harakat qiladi. Ammo eng avvalo, eng birinchi yordamchi bo'lgan zot Alloh. Allohdan so'rash, Allohga suyanishga buyurilganmiz. O'zi asli to'g'risi shu, o'shandan keladi o'zi nusrat, yordam. Jabroil alayhissalomning shunday yordamlarini taklif qilib turganlari, uni qabul qilish, o'sha xo'p mayli deb, rahmat, yaxshi keldingiz, juda ham men sizga hozir muhtoj bo'lib turdim, mana ko'ring holatimni ko'ryapsiz-ku, endi u yog'ini inson doston qilib tashlash mumkin. Biroq agar shunday yordamga keladigan, nima bo'ldi, holing nima deganda, alhamdulillah degan narsa eski kelmasdan ancha-muncha odam hasrat va nadomatga cho'kib ketadi. Eng avvalo alhamdulillah deyish kerak o'zi. Holing qanday? Kasal, og'ir yotgan odamdan ham hol so'raganda javobida nima deyish kerak? Alhamdulillah deb olish kerak. Jabroil alayhissalomdagi zotning yordamlarini agar sizga bo'lsa yo'q, ya'ni sizga ehtiyojim yo'q, sizga muhtojligim yo'q, Allohga bo'lsa ha, Allohga muhtojman, Allohning yordamiga doimo faqirman dedilar. Alloh taolo u kishiga yordamni ato qildi bir lahzada. Ya narukuni bardan va salaman ala Ibrohim dedi Alloh. Ibrohim alayhissalomning javoblari eshitilgandan keyin olovga buyurdi: ey olov, sovgin va Ibrohimni salomat saqlagin deb Alloh buyurdi. Bunday nusratga, bunday sharafga, ne'matga ega bo'lish uchun ham vosita bo'lish kerak, vosita kerak. Vositalardan biri shu shijoat. Shijoatning atrofida ko'p narsa uni tirab turadi. Hozir biz shijoatni alohida olib o'rganayotgan bo'lsak, uning yonida tirgovuch bo'lib, ya'ni uning yonida hamroh bo'lib, unga egizak bo'lib turadigan narsalar juda ko'p. Uning egizaklari bitta emas, bir necha. Shijoatning yonida albatta tavakkul bo'lish kerak, ya'ni Allohga suyanish kerak. Inson o'zini Allohga topshirish, nima bo'lsa ham Allohdan, Allohdan boshqa yordamchi yo'q. Unga suyanganmiz, unga hamma ishimizni topshirganmiz, unga ishonish, husnul zon billah, Allohga yaxshi gumon qilish, Alloh haqida yaxshi o'ylash. Alloh hech qachon tashab qo'ymaydi. Kofirlar aytishi mumkin: ya munof, qiynalyapsan-ku, mana tashab qo'yibdi-yu seni, mana qani xudoying bo'lsa kelsin, yordam bersin, qutqarib olsin degan kofirlar yoki fosiqlar bo'ladi, zolimlar bo'ladi zindonlarda, qamoqxonalarda. Alloh tashab qo'ygan bo'ladimi o'sha? Yo'q. Alloh nima qilayotgan bo'ladi? Sinayotgan bo'ladi. Qani sizni Allohga bo'lgan ishonchingizning chegarasi qachongacha? Alloh tashab qo'ygandek kofirning ko'ziga, zolimning ko'ziga, fosiqning ko'ziga Alloh xuddi tashab qo'ygandek, qani tashab qo'yibdi-yu xudoying deb aytadi. Lekin mu'minning esa e'tiqodi bukilmaydi. Shunday paytda ham uning husnul zon, Allohga bo'lgan ishonchi Alloh tashab qo'ymaydi. Inna ma'a robbi sayahdin, albatta men bilan birga Robbim bor, albatta u meni to'g'ri yo'lga, najot yo'liga boshlaydi. Ya'ni Musa alayhissalomning ham hayotlarida shunday sodir bo'lgan. Musa alayhissalom qavmlari bilan Fir'avnning zulmidan qochib, najot sari Alloh ko'rsatgan tomonga ketayotgan paytlarida dengizga ro'baro bo'lib oldilaridan suv chiqqan. O'shanda orqada Fir'avn askarlari kelyapti, oldinda esa suv, yo'l yo'q. Shunda qavmlari hayratda qolib, inna lamudrakun deyishdi. Tamom, tamom bo'ldik, qo'lga tushdik, qayoqqa boramiz? Oldinda suv, orqada kofirlar, zolimlar. Qayoqqa qochib bo'ladi? Osmonga uchib bo'lmaydi, yerga kirib bo'lmaydi, o'ngga so'lga qochib bo'lmaydi. O'ngda ham so'lda ham dushman, orqada ham dushman, oldindagini ham do'st emas, u ham yutadi. Bo'ldi, tamom bo'ldik, qo'lga tushdik deganda, kalla dedilar Musa alayhissalom. Inna ma'a robbi sayahdin, albatta men bilan Alloh Robbim bor, u albatta hidoyatga boshlaydi, to'g'ri yo'lga boshlaydi, u najotga boshlaydi, qutqaradi u. Alloh biz bilan birga dedilar va haqiqatdan shunday bo'ldi. Keyin Alloh aytdi: asoyingizni dengizga uring. Asolar bilan bir urgandilar dengiz, shunday ikkita ulkan cho'qqiga o'xshab, tog'ga o'xshab ikki tomonga shunday yorildi, ajraldi, o'rtadan najot yo'li paydo bo'ldi. Bunga ham nima kerak? Bunga ham shijoat kerak. Bunga shijoatning yonida tavakkul kerak, Allohga ishonish kerak, Allohga suyanish kerak. Alloh hech qachon tashlab qo'ymaydi. Ba'zi bir iymoni zaif odamning ko'ziga tashlab qo'yganga o'xshab ko'rinsa ham Alloh taolo baribir birga. Agar u dushmanning qo'lida halok bo'lsa ham tashlab qo'ygan bo'ladimi? Yo'q. Allohning huzurida turgan bo'ladi. Allohning marhamatida, Alloh uni hurmatlash uchun, izzat ikromini yuksaltirish uchun shunday qilayotgan bo'ladi. Va iymon bilan agar Allohga ishongan holda tursa, qanday holatda bo'lsa ham menga uning farqi yo'q. Qanday holatda o'lsam ham buning menga qizig'i yo'q. Alloh uchun o'lsam, Alloh uchun shahid bo'lsam, Alloh uchun omonatni topshirsam, qayerda topshirganimni menga ahamiyat yo'q deyishgan sahobalar. Xubay kofirlarning qo'lga tushib, go'shtlari nimta-nimta bo'layotgan paytda ham men Alloh uchun iymon bilan ketsam, qayerda yiqilishimning menga ahamiyati yo'q deganlar. Mu'min odam qanday holatda, qayerda halok bo'lishi yoki omonatni topshirishi uning ahamiyati yo'q. Ahamiyati Alloh uchun topshirsa, Alloh uchun tugasa uning hayoti yoki Alloh uchun yashasa, mana shu muhim. Buning uchun ham shijoat kerak. Inson qalbida quvvat kerak. Shijoat nima? Shijoat qalbning quvvati, irodaning kuchi. Inson nafsining, arab tilida nafs deyiladi, nafsning bir necha turlari bor. O'zbek tilida iroda desak, qalb desak tushunarliroq bo'ladi. Inson irodasining mustahkamligi kerak. Bu shijoat bo'ladi va mana shu bilan odamzod ham din va dunyo manfaatlarini himoya qiladi va unga erishadi. Alloh taolo ana shunda insonlarning eng avvalgi safida demak payg'ambarlarni qo'ygan. Payg'ambarlarda shunday bo'lgan, ular ko'rsatishgan, keyin ulardan boshqalar ibrat olib, shunga ergashib maqsadlarga erishgan. Bundan buyog'dagi qoida ham to qiyomatga qadar shunday davom etadi. Endi payg'ambarlar kelishmaydi, ammo payg'ambarlarning yo'lini tutgan solih odamlar bo'ladi. Taqvoli insonlar, iymonli insonlar bo'lishadi. Ular o'sha payg'ambarlar kabi sanasa bo'ladigan, lekin ko'pchilikka tatiydigan o'sha yaxshi solih insonlar, iymon e'tiqodli, jasoratli odamlar o'zlarini atroflaridagilarga quvvat baxsh bo'lishga sabab bo'lishadi. O'sha payg'ambarlarning ham atroflarida Musa alayhissalomning atroflarida turib adoyi tamom bo'ldik deb turishgan holatda yo'q, Alloh bor degan so'zdan keyin ularning ham qalblariga quvvat kirgan. Ular hammalari birlashib keyin najotga erishgan. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Hunayn g'azvasida mana shunday holat u kishidan ham sodir bo'lgan. Ya'ni Hunayn g'azvasida musulmonlarning sonlari ko'p edi, lekin biroz ularga g'urur kirdi. O'zlarining sonlariga, o'zlarining holatlariga ba'zi bir odamlar biroz mag'rurlanishdi. Keyin Allohning sinovi keldi o'sha zahoti va ularda mag'lubiyat asoratlari ko'rina boshladi. Parokandalik yuzaga keldi. Kofirlarning qo'li ustun kela boshladi. Mushriklarning quvvati ustun kela boshladi. Mu'min musulmonlar tarqalib qolishdi. Ana shunday paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qoldilar jang maydonida. Lekin o'sha paytda Rasululloh yana bir alohida kuch quvvat bilan dushmanga qarab o'zlari otildilar, qo'llarida qilich bilan va aytardilar: "Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttolib." Mana men payg'ambarman, hech qanday yolg'oni yo'q. Men o'sha Abdul Muttolibning o'g'liman deb bobolarining nomini zikr qilib jang maydonida oldinga qarab intilib bor ovozlari bilan mana shu so'zni aytib jang qilardilar. Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttolib, men payg'ambar, yolg'oni yo'q. O'sha holatda bilinadi haqiqatan ham rostlik yoki yolg'on, o'sha yerda ajraladi. Agar yolg'on payg'ambar bo'lsa, inson yolg'ondan bu ishlarni da'vo qilayotgan bo'lsa, bir bahonalar serob qochsa bo'ladi ba'zida urushda. U Xolid ibn Validning tajribasida bo'lgan. Ya'ni askarni salomat saqlab qolish uchun orqaga qaytarib olib qochib kelgan. Shunda hamma qochqoq, qochqoq deb ko'p odamlar qoralaganda, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unday emas, bular g'oliblar deb maqtaganlar. O'shanda yo'llar ko'p, ya'ni qochaman degan odamga ham yo'llar bor, bahonalar bor. O'shanda holatda endi bu safar bo'lmadi, yana safar qani orqaga ketdik, qochdik deyish ham bo'lardi. Lekin Rasululloh nima dedilar o'shanday holatda? O'zlari yakka qolgan holatda: "Anan nabiyyu la kazib, man o'sha payg'ambarman, hech qanday yolg'oni yo'q. O'sha sizlar ishonmayotgan, yolg'onchiga chiqarayotgan, shuning uchun unga qarshi kurashayotgan o'sha payg'ambar men bo'laman, yolg'oni yo'q, bu haq" deb oldinga qarab intildilar. Va o'sha nasl nasabi ham ma'lum, kim Abdul Muttolibning bolasi, o'sha odam men bo'laman, mana ko'rib qo'yinglar, kelinglar deb oldinga qarab intildilar. Bu so'zni eshitgandan keyin musulmonlarning hushlari joyiga keldi, ularni ham yana fikrlari to'g'rilandi va "Ey, nima qilib qo'ydik, nima bo'lyapti o'zi, ey, nima uchun yashaymiz o'zi bu dunyoda, bu axir dinga nima uchun kirdik, bu haq din, oldimizda payg'ambar shunday turgan bo'lsalar" debki insonlar yana yopirilib, yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflariga jam bo'lib kelishdi va Alloh taoloning nusratiga sazovor bo'lishdi. Shunday qilib Alloh odamlar ichidagi, xalq ichidagi yaxshi insonlarning sharofati bilan musulmonlar ichlarida mana shunday shijoatli, botir, iymoni butun odamlar, tavakkuli chin, Allohga bo'lgan ishonchi, gumoni rost, husni zan butun bo'lgan insonlarning sharofati bilan nusrat beradi. Hamma bir xil bo'la olmaydi, Lekin hamma shunday yaxshilik tomonga intilish kerak. Hamma uchun ibrat bitta. Hamma uchun marra bitta qilib qo'yiladi. O'sha marraga qarab hamma barobar chopish kerak. Barobar harakat qilish kerak. Endi biz yetolmaymiz baribir. Birinchi o'rin nechta bo'ladi? Birinchi o'rin 10 ta bo'lmaydiki, 10 tamiz chopsak, 10 tamizga birinchi o'rin baribir bitta ekan birinchi o'rin. Nima qil deganda 9 ta odam avora bo'lib, o'sha bitta odam o'zi chopa qolsin desa bo'ladimi? Deymani gap bo'ladi-ku. Hamma biladi birinchi o'rin bitta, ikkinchi o'rin 2 ta, uchinchisi 3 ta bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin 100 ta, 1000 ta odam chopadi o'sha marraga qarab. Qonun shunaqa. Hayotning qonuni bu. Mana shunday qilib keyin bir natijaga erishiladi. Birinchi o'rinni bitta odam olsa ham nima deydi? Bu men uchun emas, bu hamma uchun. Bu menga berilgan mukofot, mana shu birodarlarga berilgan mukofot deb qo'yadi odamlar. Yoki mening vatandoshlarimga bo'lgan, millatdoshlarimga bo'lgan, dindoshlarimga bo'lgan mukofot deydi. Bu yolg'onmi? Ma'naviy rost haqiqatdan. Chunki o'sha qavmning sharafi bu. O'sha qavmning birgalikda qilgan harakatining natijasi o'sha bitta mukofot bo'lsa ham, bitta insonga berilsa ham, lekin shu atrofdagi qavm bo'lmasa, unda qiziq ham bo'lmaydi, unda musobaqa ham bo'lmaydi, unda marraga qarab yugurish ham bo'lmaydi. O'zi bitta odam bo'lsa, o'rni ham bitta bo'lsa, nima qiziqi bor, nima ma'nosi bor? Xullas, maqsadga erishish ko'pchilik bilan birga bo'ladi. Va ularning ichlaridagi shijoatli, e'tiqodli odamlar sabab bilan atrofdagilarning yordami bilan hammalari qo'lni qo'lga berib bir bo'lib bir tan bir jon bo'lish bilan keyin natijalarga erishiladi. Dunyoning qoidasi ham shu, dinning qoidasi ham shu. Shuning uchun qarasangiz kofir ham shu uslubdan foydalanadi, musulmon ham shundan foydalanadi. Yomon maqsadga yetmoqchi bo'lgan o'g'irlar ham, lekin iymon bilan, islom bilan, mu'minlik bilan, halol va pokizalik bilan o'tish kerak bu hayot. Dunyodagi maqsadlarga ham biz halollik bilan erishishimiz kerak. Alloh taolaning yo'li bu. Allohga ishonmaydiganlar Allohning yo'lidan o'g'irlab olib qoladilar ko'p ishlarini, ko'p qoidalarini, tartiblarini musulmonlikdan, islomdan olib qo'llaydilar. Lekin mu'minlar, musulmonlar o'zlari shunga ishonib turib, Allohga ishonib turib, Alloh ko'rsatgan yo'ldan yurmasalar, Alloh buyurgan ishlarni qilmasalar yoki Alloh va payg'ambar ulug'lagan xislatlar, fazilatlarni mana shu jumladan shijoat fazilatini o'zlariga kasb qilishga harakat qilmasalar qanday bo'ladi? Yaxshi bo'lmaydi. Yuqorida aytganimizdek, iymon va boshqa fazilatlar har xil bo'lgani kabi shijoat fazilati ham har xil va u har xil odamlarda uchrashi mumkin. Albatta, payg'ambarlar va ushlar kabi odamlarga xizmat qiladigan insonlarda bunday fazilat bo'lishi vojib ham deyishimiz mumkin. Ya'ni elga namuna bo'ladigan odamlar yoki dars beradigan odamlar, bularda shunday fazilatni shun mavjud qilishga harakat qilishlari lozim. Qolaversa, har bir oila, oilasining ichida u ham bir davlatdek. Har bir sizning mash eshigidan bu yoqqa ostonangizning ichi sizning davlatingiz, sizning hukumatingiz o'sha yerda. O'sha yerda ham shijoat kerak. Qanchadir miqdorda. Demak, har bir insonda bundan qandaydir nasiba bo'lish kerak va bu zohir bo'lganda har xil joyda, har xil ko'rinishda zohir bo'lishi mumkin. Jumladan Ibn Taymiya rahimahulloh aytgan ekanlarki, har bir odamda kamida bitta ilonni o'ldirishga yetadigan shijoat bo'lishi kerak. Bir chiyonni o'ldirishga yetadigan shijoat bo'lishi kerak. Subhanalloh. Bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir bir ilon shuddan shunday o'tib ketsa, kim qanday holatga tushadi? Lekin o'shanga biz tenglashishimiz kerak. O'zimizni shunga moslashtirishimiz kerak. O'tgan safargi suhbatda aytilgandek, shijoat paydo bo'lish sabablarida nechta edi? 7 ta. Shuning 7-tinchisi nima edi? Tamrin. Tamrin nima? Mashq. Mashq qilish kerak. Odam mashq bilan ancha narsaga erishadi. Mashq bilan sportchilar ulkan yutuqlarga erishadi. Odamzod tuqulidan subhanalloh shunaqa ishga keladimi deb hayron qolasiz. Karatechilarning yoki boshqa hunar sohiblarini hunarini ko'rsatayotgan ishini ko'rsangiz odam hayratda qoladi. Odamzod shunaqa ishlarni qilardi-kana deb. Xuddi shunga o'xshab odamzod mashq bilan ko'p narsaga erishadi. U kuch, quvvat bu nisbiy narsa va bu ham yordamchi narsalar, ya'ni tananing quvvati yoki ilm yoki ibodat. Mana ko'p ibodat qilamiz qaysidir birimiz, yoki kuchimiz ko'p yoki ilmimiz ko'p, lekin bular alohida narsa, o'zini o'rnida bular. Shuning yonida shijoat degan bir yo'lak bo'sh turadi, o'sha narsani ham to'lg'azish kerak. Bu mashq bilan bo'ladi. Mashq bilan inson natijaga erishadi va bu mashqni har kimda har xil bo'lishi mumkin. Ba'zan ayollarda bo'lishi mumkin, ba'zan bolalarda bo'lishi mumkin yoki boshqa odamlarda bo'lishi mumkin. Xullas, kim bo'lishidan qat'iy nazar, har bir insonda haliga aytganimizdek bir zararli narsa, endi u zararli narsa bo'lib qo'ng'iz emas, unday emas. O'sha ilon bilan o'lchashgan ekan, vallohu alam. Shu bir ilonni bemalol qo'rqmasdan o'ldirishga insonni nima kerak? Buning uchun katta bir lapaska kerakmi yoki bir lom kerakmi, 2 metrlik? Yo'q. Unga bir 5 metrlik lom tursa ham oldida, yoki bir qattiqon bolg'a tursa ham, o'zi palmon odam bo'lsa ham, u bolg'a qo'ldan tushib oyog'ini mayib qilib qo'yish mumkin. Unga nima kerak u paytda? Unga nima kerak? Aytinglar. Shijoat kerak. Shijoat qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Unga qalb kerak. Qalbi mustahkam bo'lish kerak. Yuragi butun bo'lish kerak. Oho, yuragan bor ekan-a, otning kallasidek deb qo'shadi. Mayli otning kallasidek bo'lmasa ham, sal bir kichiroq bo'lsa ham mayli, yurak kerak xullas. Har bir mu'minda bo'lish kerak bu. Musulmonda bo'lish kerak. Allohga o'sha paytda iymoningiz va tavakkulingiz sinalayotgan bo'ladi. Siz Allohga qanchalik suyanasiz, qanchalik ishonasiz? Alloh yetib turibdi, sizning ustingizda himoya qilib turadi. Bunga ishonish kerak va bunga bu sinov hozir, bu imtihon. O'sha siz ham o'tishi mumkin kun. Kimnidir o'sha paytda holati shunaqa emas deb o'ylab qoladi ba'zi bir odam. Nimaga menga keldi shu ilon? Yoki nimaga menga keldi shu kulfat? Qancha odamlar hozir issiq ko'rpasida yotibdi, kimdir o'ynab yuribdi hozir, kimdir u, kimdir bu degan nodon bo'ladi u. Ha, sen ham o'ynagan payting keladi. Sen ham uxlaydigan payting keladi. Sen uxlagan paytingda ular uxlamagan. Sen o'ynagan paytingda ular yig'lagan balkim. Endi shunaqa bu hayot. Ular uxlab, ular o'ynayotgan, kulayotgan mahalda senga bunday bo'lgan bo'lsa, bu hayot, bu sinov, bu imtihon, hammasining o'zining vaqti bor. Sizning imtihoningizni bugunga belgilangan bo'lsa, Ahmadniki ertaga, Rahmatniki bugun, shunaqa. Ya'ni jadval bilandi. Hammasini o'zining vaqtida, soatiga yozib qo'ygan navbati bilan o'tadi o'sha imtihondan. Inson boshiga shunday sinov kelsa, imtihon kelsa, chekinga tushsa, chechayma degandek kelib qolgandan keyin o'shanga tayyor bo'lavurish kerak. Keldimmi, hozir ekanmi endi navbatimiz, biz navbatimiz keldimi, xo'p mayli, bo'pti deb inson shuni qabul qilishi kerak va shunga mashq, ya'ni o'zini shunga o'rgatishi va bu narsani tabiiy ravishda qabul qilishi to'g'ri bo'ladi. Sahobalar hayotlarida bunga o'xshagan misollar keyingi o'tgan odamlarda ham, hozirgi paytda ham, xalqimizning ichida ham, birodarlarning ichlarida ham buning misollari juda ham ko'p, alhamdulillah. Amr ibn al-Jamuh, bu kishi keksayib qolgan paytlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birlari, oyoqlari oqsayib cho'loq ekan. Bu kishi janglarning birida ishtirok qilishni istab qolgan paytlarida o'g'illari qaytarishdi. Ya'ni siz unga yaramaysiz-ku, sizga vojib emas jangga qatnashish, jihodga chiqish, oyog'ingiz ahvoli bunday bo'lsa deb qarshilik qilishganda, u kishi vallohi inni uridu an ata'a bi arjati hadhihi al-janna, Allohga qasamki men mana shu cho'loq oyog'im bilan jannatni yerini bosishni istayapman deb aytadilar. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga borib shikoyat qiladilar. O'g'illarim menga ruxsat bermayapti. Men jannatga kirishni xohlayapman deb ruxsat so'raganlaridan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar. U kishining gapi rost ekan, u kishining niyati chin ekan. O'sha jangda u kishi shahid bo'ldi. Shahodat, shahidlik martabasiga u kishi musharraf bo'ldi. Yoki masalaning yana boshqa tomoni ham borki, Xolid ibn Validni misolini keltirishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishiga Allohning qilichi degan nomni berganlar. Shunday bir pahlavon inson bo'lgan, jang maydonlarini u kishi gullatib yashnatgan, rivoyatlar u kishi bilan to'lgan va oxirida vafot etayotgan paytlari o'zlarining to'shaklarida vafot etganlar. Aytgan ekanlar: "Ma fi jasadi شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم jasadimda biron bir qarich joy yo'qki, o'sha yerda bir qilich o'rni bo'lmasa yoki bir nayzaning tig'i bo'lmasa yoki bir o'q tekkan joy bo'lmasa, biror bir qarich bo'sh joy yo'q. Lekin mana men hozir o'zining uyimda mana shunday holatda bir tuya o'layotgandek o'lyapman deb afsus nazomat qilgan edilar. Qaniydi, jangda o'lsam bo'lmasmidi, o'sha shahid bo'lsam jangda Alloh huzuriga shunday ketsam bo'lmasmidi. فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَا qo'rqoqlarning ko'zi yumilmasin dedilar. Inson hayoti shunday bilim bo'lmaydi. Allohning sinovi, imtihoni qanday? Har bir inson bunday holatda, ya'ni Alloh huzuriga ketish hammaga muqarrar, yaxshi holatda ketish Alloh taolo oldida o'zining sharafini chiroyli tarzda ushlab borishni Alloh o'zi muyassar etsin. Dinimiz mana shunday yaxshilikka, izzat hurmatga, shonu sharaf va shunday o'zining sharafini himoya qilishga buyuradi. Bu borada hatto ba'zan ayollarni ham shijoat kasb etganlari rivoyatlari bo'ladi. Aslida ayollarni polvon bo'lishlari shart emas. Masalan, polvonlik, bahodirlik, kurashib yengilmak, polvon degan narsa erkaklarga yarashadi bu. Kuch, quvvat ramzi erkaklar bo'ladi. Juda pahlavon ekan, hech bir yengilmas ekan, kuragi yerga tegmagan ekan degan sifatlar xotin kishilarga aytilmaydi. Agar xotin kishilarda shunaqa bo'lsa, deyiladi. Lekin ayollarda polvonlik ziynat bo'lmasa ham, nima ziynat? Shijoat ziynat. Shijoat ayollarga ham yarashadi. Ba'zan o'sha erkaklarda yetishmay qolgan joyiniki ayollar to'lg'izib yuboradi. Erkaklar ozgina hayrat bo'lib titrab qolsa, hoy, buni qanaqasi bu? Mana biz turibmiz, agar sizlar bunga yaramasanglar deb qo'ysa, keyin erkaklarning ham esa joyiga keladi. Ayollarda shijoat bo'lishi yaxshi fazilat. Ayollarda shijoat bo'lishi bu bolalarga ham o'tadi. Farzandlarni ayollar tarbiya qiladi. O'g'illariga, qizlariga ham Allohdan qo'rqish kerak bolam. Allohdan boshqa hech kim yo'q bu dunyoda qudratli degan so'zlarni ayollar bolasiga aytadi va o'zi ham shunday shijoat bilan turadi. Shunday mavqiflar bo'ladi, shijoat bilan turadigan mavqiflar. Bu faqat kurashda yoki jangda, jihodda emas, bu so'zda ham bo'lishi mumkin yoki qarorda bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir holatda sabr qilib turishda bo'lishi mumkin. Shijoatning ko'rinishlari har xil bo'ladi. Ana shunday ko'rinishlardan birida ayollar ham o'zlarini ko'rsatadilar. Hatto ba'zi holatlar bo'lgan islom tarixida ham ayollar qo'liga qurol olib kofirlar bilan jangga kirgan, o'shanda zarur bo'lib qolgan mahalda kuch quvvatini ishga solib, o'sha yerda musulmonlarga katta bir nusrat kelishiga sabab bo'lgan ayollar ham bo'lishgan. Ayollar ham o'z davrida jangda qatnashgan, yaradorlarga dori-darmon qilishda yoki ularni sug'orish, ularga taom berishda va hokazo ishlarda ayollar ham jihodlarda, janglarda qatnashgan. Bunga ham nima kerak? Bunga ham shijoat kerak, chunki bu jang, urush paytida qo'lida quroli bormi yo'qmi farq qilmaydi, yoki ayolmi erkakmi farq qilmaydi. U jang maydoniga kirgandan keyin unga ham tegishi mumkin o'q, u ham o'lishi mumkin, u ham halok bo'lishi mumkin. Bunday narsalarni bilgan holatda inson shu narsaga rozi bo'lgan tarzda kirishadi. Buning uchun unga shijoat kerak. Hozirgi paytda hayotda ham shunday. Hozir urush bo'lmayotgan, alhamdulillah tinchlik zamoni bo'lsa-da, lekin bunday paytda ham inson shijoat ko'rsatadigan o'rinlarga kelib qoladi. Haq so'zni aytish, biron bir masalada to'g'ri narsani gapirib, haqni tarafini olish, amr ma'ruf qilish, nahy munkar qilish, yaxshilik bilan birga bo'lish, haq tomon bilan birga bo'lish uchun ham shijoat kerak. Anchimcha odamning qalbi chidamaydi, yuragi ko'tarmaydi, o'ylanib qoladi, hatto gapirishga yaramaydi. To'g'ri so'zni gapirmaydi. Egri bugri qilib, gapni aylantirib, o'zini olib qochishga harakat qiladi. Shundan o'zini go'yoki u saqlab qoladi, o'zicha aqllilik qilgan bo'ladi, lekin qo'rqoqlik qilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha yerda u mardlik yetishmasdan, o'sha yerda haq so'zni aytish o'rnida ayta olmasdan zaiflik qilib, ojizlik qilib musulmonlarga yoki birodarlarga zarar bo'ladigan ishni qilib qo'yish, bu ham pastkashlik bo'ladi. Bir holat, bir ishda turish, kelishilgan gapda turish, bir maqsadni oldinga qo'yilgan bo'lsa, o'sha kimgadir o'sha joyi to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, o'shanda o'zini tutib tura olish, bu erkak u ayolning farqi yo'q. bu erkakka ham to'g'ri kelib qoladi, ayolga ham to'g'ri kelib qoladi. Bu paytda shijoat kerak, qalbini quvvati kerak. Yo, hozir bunaqa desam menga ziyon bo'lib qoladi, zarar bo'ladi. Mana boshlagan ishlarim bor hozir, mana rejalarim bor, planlarim hozir ish o'shanga zarar bo'lsa nima bo'ladi? Degan narsa insonning xayolidan o'tib, o'shanda demak shijoat yetishmay, ana o'sha paytda masala hal bo'lib qolishi mumkin. Demak, har xil holat bo'ladi. Erkaklarda, ayollarda, mana endi yosh bolalarda ham. Musulmonlarning yosh bolalari, go'daklari ham shunday shijoatli, botir, qo'rqmas bo'lishlari talab qilinadi. Nafaqat musulmonlar, bu hamma millatda. Bu musulmonlar o'zini mana bular o'zini nimaga bunaqa deyapti, bu bolasigacha, ayollarigacha, erlarigacha degan savol tug'ilmasin. Bu hamma millatda shunday. Nima, o'zbekning bolasi qo'rqoq yoki musulmonning bolasi shuni bir zaif, notavon, hech narsaga aralashmaydigan, bo'shashib o'zini chetga olib turadigan bo'lish kerakmi? U hayotdagi qancha ishlar qolib ketadi-yu. Bu aytilayotgan so'zlar biron bir urushu, jangu, biron bir narsani mo'ljallab aytilayotgan so'zlar emas. Oddiy hayotda, inson turmushida, musulmonlik, insoniylik hayotida jur'at kerak, jasorat kerak va shijoat kerak. Buni yosh bolalarga, go'daklarga ham o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Shu hikoyalardan birida aytishadi, bir jamoa dam olishga chiqqan suv bo'yida dam olib turgan mahallarida bir yosh bola suvga tushib ketadi. Shu paytda hamma dog'dirab qoladi, nima qilishni bilmasdan. Kimlardir o'zini suvga ham tashlaydi. Lekin o'sha suvga tashlaganlar suzish bilmaydigan odamlar bo'ladi. Shunda bir ayol hamdan oldin o'zini suvga tashlab, o'sha bolani qutqarib olib chiqib berganligini hikoya qilishadi. Hijobda, o'sha hijobi bilan suvga o'zini tashlab, bolani qutqarib olib chiqdi. Lekin shu narsaga boshqalar jur'at qilmadi o'sha paytda. Inson shu ba'zan narsani qo'lidan kelishi mumkin, bilishi mumkin. Uning toqati, quvvati, badanining quvvati yetishi mumkin. Lekin qalbining quvvati yetmay qolsa-chi? Qalbining quvvati yetmay qolsa, shijoati yetmay qolsa, o'sha ish qila olmay ikkilanib dog'dirab turadi. Yoki kiyimini hol bo'lishini o'ylab qolish mumkin o'sha paytda kimdir. Odam ko'pki boshqalar qilardi. O'shunaqa mahalda, demak, inson xayolidan har xil narsa o'tib, uning shijoatining pastligi, himmatining pastligi, iymonining sustligi fosh bo'ladi, oshkor bo'ladi. Yosh bolalarni yoshligidan boshlab Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaslikka albatta hikmat bilan, tadbir bilan harakat qilinadi, bu bor. Uning o'rni o'zi Alloh o'rnida turadi. Lekin shijoatni qo'rqmaslikning o'rni bu ham alohida o'zi ko'rinib turadi. Qaysi kuni basseynga borib bolalar suzayotgan paytda biroz kuzatgan bo'ldik. Kichkina bolachalar baland joydan sakrashi. Bu ham shijoat, buning uchun ham qalbga quvvat kerak. Ba'zilar pastroq joydan sakraydi. Tramplinni pastroqni tanlaydi kattaroq odamlar. Kichkina bolachalar eng yuqoridan baland joydan sakrayotganini ko'rib alhamdulillah deysiz. Ya'ni shu bolalarda shu yuqoridan pastga sakraganda tushayotganda yuragi shuv etadi-yu. Samolyotda ketayotgandan samolyot bir tashab bersa ozgina shuv etadi yuragi. Endi bu kimda qanday? Har kimda har xil. Yoshlikdan boshlab agar mashq qilinsa, bolalarga shu narsa o'rgatilsa, bu yaxshilik alomati inshaalloh. Bu hayotda muvaffaqiyatlar sababi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham sahobalarning bolalaridagi shijoatlar rivoyat qilinadi. Umayr ibn Abi Waqqas janglarning birida kichkina yosh bo'lganlari hikoya qilinadi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'zlaridan yashirinib odamlarning orqasiga o'tib turgan ekanlar. Ya'ni xodimani ko'rib qolsalar chiqarib yuboradilar deb bekinib turganlar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tekshiralar u, ya'ni jangga odamlarni yuborishdan oldin yoki jangga kirishdan oldin nazardan o'tib ketayotgan paytlarda ko'rib qoldilar Umayr ibn Abi Waqqosni. Keyin chetlatdilar. Sen chiqqin bola, chekkaga o'tgin deb kattalarga qo'shilmagin hozir deganda u bola keyin yig'ladi. Ya'ni men ham qatnashishni xohlayman deb. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga ruxsat berdilar. Yoki yana shunga o'xshagan misollar bo'lgan. Ya'ni bolalarning biriga ruxsat berib, boshqasiga ruxsat bermaganlarida o'zaro ular ham xafa bo'lishgan. Ana unga ruxsat berdilar. Hozir meni kurashtirsalar, men uni yiqitib qo'yardim. Menga ruxsat bermadilar deb xafa bo'lgan. Keyin kurashtirganlar haqiqatan yiqitib qo'ygan, ikkalasiga ham ruxsat berganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yoki Ali ibn Abi Talib yoshliklaridan boshlab shunday shijoatda ular tarbiya topgan. U paytlarda o'zi hammalariga, ya'ni o'sha sahroda yashaydigan arablar, ular yoshlikdan boshlab ot chopish, nayza otish va hokazo ishlarni o'rgatishgan. Bu tarbiyani bir bo'lagi bo'lgan, bu tabiiy hayot uchun kerak bo'ladigan oddiy narsa bo'lgan. Endi o'sha paytda, masalan, hozirgi kunda hamma o'qishi, yozishi bilishi shart. Yoshlikdan boshlab alif, b, mana a, b, v qilib o'rgatmasa bo'lmaydi. Bu bugunning talabi. U paytda esa yoshlikdan boshlab alif, b ni o'rniga nayza otishni o'rgatgan, qilich chopishni, otni chopishni o'rgatgan, bu tabiiy holat. O'shanday qilib hayot. Lekin bugungi kunda u narsalarning ahamiyati biroz keyingi surilganga o'xshagan bilan, lekin inson shijoatli bo'lishning ahamiyati hech ham keyinga surilgan yo'q. Bugungi kunda ham bolalar uchun bu nihoyatda muhim. Ali ibn Abi Talib yoshliklaridan boshlab shunday shijoat bilan tarbiyalanganlar. U kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinadan chiqayotgan paytlarida o'rinlarga yotqizib ketganlar. Hammangiz bilasiz. Atrofda mushriklar, poylar hammasi qurollari bilan turgan bo'lsa, endi buni bugungi kunga tarjima qiling. Atrofda avtomatlar bilan turibdi yoki minomyotlar bilan turibdi deng. Snayperlar turibdi. Xuddi shunga o'xshab ketadi-da. Ya'ni dushman o'rab turibdi xullas Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflarini. U kishi kichkina bolani o'rinlarga yotqizib, xuddi payg'ambar o'sha yerda uxlab yotganday qilib, ularga shunday tuyulsin uchun chiqib ketdilar. Buni hozirgi holatda har kim bunday chuqur o'ylamasdan agar tahlil qiladigan bo'lsa, "Ey, bu qanaqa gap? Yosh bolani o'rniga qoldirib, o'zi chiqib ketsa, bu qanday bo'ladi? Atrofda hammasi o'rab turgan bo'lsa, o'ldirib qo'ysa nima bo'ladi? Haqiqatan, o'ldirib qo'ysa nima bo'ladi? Bitta nodon chiqib, ahmoq chiqib, bir narsani otib yuborsa nima bo'ladi? Balon bo'lsa nima bo'ladi? Piston bo'lsa nima bo'ladi? Buni keyin uzilmaydi, ketaveradi, davom etaveradi. Lekin shijoatning qonuni bunaqa narsalarni uncha ham hisob qilmaydi, hisob qiladi, lekin ba'zan shunaqa ham bo'ladi. Tavakkul qilinadi va foyda zararni nari berisini hisob kitob qilib turib qaror qilinadi va harakat qilinadi. Mana shunday holatda u kishining keyingi boshqa siyratlarida ham ko'p fazilatlarni zikr qilishadi. Ya'ni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning hayotlari haqida, hatto dushmanlari aytar ekan, shu agar jangchilar safida Ali bor degan so'zni agar eshitib qolsak, biz titrardik der ekan. Shu dushmanlar, kofirlarning o'zlarini tillaridan rivoyatlarda keladi. Mana bu mavsuada ham shu haqda to'xtalib o'tilgan Nadratun Na'imda Imom Zahabiy rivoyat qiladilar. Shunday pahlavonlarni sanayotgan paytlarida Ali ibn Abi Talibni ham sanab o'tganlar. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh bergan mo'jizalardan biri edi. Ali Allohning oyatlaridan biri edi. Ali Alloh taolo Ali tufayli va boshqa sahobalar qatorida Ali kabilar tufayli o'zining dinini quvvatlagan, ya'ni nusratga erishtirgan va islom asoslarini poydevorini qo'yishda Ali kabilarning xizmatlari ko'p singan. Ya'ni islomning boshlanishi hammasi muloyimlik, xo'p bo'ladi, mayli sabr, to'g'ri bu ham, lekin buni o'zi bilan bo'lmaydi. Bu loy yo bir g'ish bo'lish uchun unga suv ham kerak, unga turpoq kerak, unga nima kerak? Olov kerak. Suv bilan olov chiqishadimi? Chiqishmaydi, bir-birini dushmani. Lekin bir dona g'ishda jam bo'lgan shu. Uchta narsa jam bo'lgan. Suv ham jam bo'lgan shu yerda, olov ham jam bo'lgan. Lekin u g'ish bo'lgan. Ya'ni shu ikki narsaning xizmati bo'lgan. Islomning ham poydevori qo'yilayotganda sabr ham, muloyimlik ham, chidam ham kerak bo'lgan, shijoat ham, boshqasi ham kerak bo'lgan. Keyin islom ko'tarilgan. Ana shunday ibtido shunday bo'lgan. Bunday paytda Ali, Hamza, Umar radhiyallohu anhum ajma'inlarning va boshqalarning xizmatlari nihoyatda katta bo'lgan. U kishi aytayaptilar: "Musabbitu qawa'id al-islam va mursiha huwa al-mutaqaddim ala dawi ash-shaja'ati kullihim bila miryatin wala khilaf." Ana shunday shijoat sohiblari, pahlavonlarning birinchi safiga qo'yiladigan odam, hech bir shubhasiz, tortishuvsiz, hech bir gap so'zsiz. Wa kana yaqulu wallazi nafsu ibn Abi Talib bi yadihi la alf darbatin bis-sayfi ahwanu alayya min mawtatin ala firash Abu Tolib o'g'lining joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, uyda to'shakda o'lgandan ko'ra men uchun mingta qilichning ostida o'lgan osonroqdir. Ahvon, afzal demayaptilar. Ahvonu alayhi, menga shu yengilroq, osonroq. Ming qilich zarbasining ostida o'lish to'shakda o'lishdan ko'ra osonroq dedilar. وقال بعض العرب ما لقينا في كتيبة فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض العرب لرنين روايات لرنين دشمن لك حالات ده بس برار بر جنكشلر قروخ روبركي جن بوسك اگر اشير ده علي بن أبي طالب بار لغن اشسك ما قل شهر ده انا خارج من شو قروخن اشير ده علي بن أبي طالب بار ده اشت قسك إلا أوصى بعضنا على بعض دارو بر بر مزك واسيات قلو لردك bo'pti, tugabdi, endi kelgan joyimiz shu ekan, Ali bor ekan deb vasiyat qilib olisharkan bir birlariga. Ana shunday odamlar bo'lgan islom avvalida, musulmonlikni boshida va shularning sharofati bilan, ularning nimasi bilan, qalbining quvvati bilan, ularni qilichi bilan demaymiz, ularning qalbining quvvati bilan, Allohga bo'lgan ishonchining butunligi bilan, husni zari bilan, tavakkulining chiroyli va rost butun ekani bilan islom dini alhamdulillah oyoqqa turgan va mana bugun bizgacha bu yetib keldi. Qolatul hukama u aslul khayrati kulliha fi sabatil qalb. Ulamolar aytishgan, yaxshilikning asli ildizi hammasi qalbning sabotida, qalbni mustahkamligida. Va minhu tustamaddu jami'ul fada'il va huwa thubutu والقوة على ما يوجبه العدل والعلم علم وعدالت تقاضى قلدگان اشتا مستحكم ترش قوة بلان كش بلان وثبات بلان ترش بو شجاعت والجبن غريزة يجمعها سوء الظن بالله قرقاق لگسا بو الله كبوغان سوء زن دان كيب چخده والشجاعة غريزة يجمعها حسن الظن بالله شجاعت اسا الله كي بوغان حسن زندن پیدا بولده دمك قرقاق ادامنين قلبده ايمان چاله بولده و الله كي بوغان اشانچه ده درزله بار نقصانله بار حسن زن يوك سوزن بار سوزن يمان گما يمانلك يلده بو مشنده يمان نرسه بار ديش سوزن بولده وشا شجاعت ارنده قرقاقلك لأيتكن بوسه Allohga bo'lgan suizandan bo'lib qoladi. Bundan inson o'zini saqlash kerak. Qolam Nutaymiyya rahimahulloh innal jami'a yatamadahuna bish-shaja'ati wal-karam. Ibn Taymiyya aytadilar, hamma odam farqsiz shajoat va karamni maqtaydilar va bu bilan maqtanadilar. Hatto inna zalika ammatu ma tamdahu bihi-shu'ara. Hatto qarasangiz, shoirlarni ham yozadigan she'rni ko'p qismi shunga bo'ladi. Ular kimdir maqtayotgan bo'ladi. Ular maqtaydigani shu, masalan, pahlavonlar, polvonlar, qo'li ochiqlar, sahovatli odamlarni maqtaydi ular ham she'rida. Va kazalika yatanafawna bil jubni wal bukhl va odamlar hammasi yomon ko'radi va shoirlar ham yomonlarga yozaveradi, ya'ni qo'rqoqlik va baxillikni. ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم إنسان بالاسنين دنيا دقي وآخرت دقي سعادت شو شجاعة وكرم بلن مكمل بولده إنسان ده شجاعة بولسن وكرم بولسن كرم وشو سخاوات قول أچغلق بغرقينلق شو بلن دين ودنيا kamil bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo juda ko'p o'rinda qad zakarallohu azza va jalla al-jihad bin-nafs wal-mal fi sabilihi va madahahu fi ghayri ayatin min kitobihi. Ko'p o'rinda Alloh o'zining kitobida o'z nafsi bilan jihad qilish, moli bilan jihad qilishni Alloh maqtagan va mana shu ham shijoatga bog'liq narsa. Inson shijoati bilangina bunday narsalarni mukammallashtirishga erishishi mumkin. Sahobalar radhiyallohu anhumning shijoatlari haqida zikr qilingan o'rinlarda Abdulloh ibn Mas'udning birinchi bo'lib Qur'oni Karimni mushriklarga, ommaga eshittirganlari ham keltirilgan. U kishi aytadilar, biz bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari jam bo'lib aytdikki, vallohi ma sami'at quraishun hadal qur'ana yujharu laha bihi qattu. Allohga qasamki, bu Quraysh Qur'oni Karimni biror marta eshitgani yo'q. Endi shu Qur'onni ularga eshittiradigan biror bir odam bormi deb o'zaro suhbatlashdik. Shundan keyin Abdulloh ibn Mas'ud "Men eshittiraman" deb aytdilar. Sahobalar esa "Yo, sizga bu to'g'ri kelmaydi, biz qo'rqamiz, ular senga yomon muomala qilishadi, qo'ygin" deb aytishdi. Abdulloh ibn Mas'ud esa "Yo'q, men shu ishni amalga oshiraman" deb aytdi. Boshqalar aytishdiki, buni boshqa odam qilsa bo'lardi, ya'ni qarindosh urug'lari bor, uni himoya qiladigan, shunday o'zini ba'zi xavfu xatarlardan to'sa oladigan odam bo'lsa bo'lardi deyishdi. Lekin Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki, "Qo'yinglar, Alloh bor, Alloh meni himoya qiladi" dedilar. Keyin Abdulloh ibn Mas'ud maqomi Ibrohimga borib, zaho paytida, ya'ni tushga yaqin mahalda Qurayshlar o'zlarini o'tirib suhbat qiladigan joyda suhbatlashib o'tirgan paytlarida Qur'on o'qishga boshladilar baland ovoz bilan. Ya'ni Bismillahir Rohmanir Rohim, Ar-Rohman, Allamal Qur'on deb Ar-Rohmon surasidan boshlab o'qiy boshladilar. Shunda Qurayshlar bir lahza jim qoldilar. Keyin hayron bo'lib bir-birlaridan so'rashdi. Bu Ibn Umma Abid nima deyapti? Nima deyapti deb bir-birlariga qarashdi. Ular aytdiki, "Summa qalu innahu la yatlu ba'da ma ja'a bihi Muhammad. Muhammad olib kelgan narsalarni o'qiyapti" deyishdi. Keyin g'azablar kelib, jahl bilan sapchib o'rnlaridan turib ketib, borib Abdulloh ibn Mas'udni ustiga yopirilishdi va urib tepa boshlashdi va yuzlarini, boshlarini yorib qonga bo'lashdi. Va bu kishi mana shunday holatda keyin birodarlarni huzuriga qaytib keldilar. Aytishdi birodarlar, ya'ni sahobalar, "Hadallazi xashina alayka", mana shunaqa narsa bo'ladi deb biz o'yladik, shundan qo'rqqan edik, shuning uchun ham qo'ygin deb qaytaruvdik sana deyishdi. Qola ma kana a'daullohi ahwana alayya minhum an, Allohning dushmanlari menga hozirgidan ham ko'ra kichikroq ko'rinayotgan yo'q, hozir mana shu lahzada ular mani ko'zimga yana ham kichikroq ko'rinib ketyapti, hozir agar yana bor desalar yana borgim kelyapti mana" deb aytdilar. Qalu hasbuka faqat asma'tahum ma yakrahun, bo'ldi yetadi, sen ular eshitsin degan narsani, ular yoqtirmaydigan narsani sen eshittirding deyishdi. Ya'ni bu holat ham mana shunday shijoatga misol, ya'ni Allohning so'zini, haq so'zni aytish kerak o'rin bo'lsa, yetkazish kerak payti bo'lsa, amr ma'ruf nahy munkar kabi o'rinlarda ham insondan shu narsa talab qilinadi. Odamzotda agar shu xislat yetarli bo'lmasa, u o'z maqsadlarini bayon qila olmaydi va Alloh taoloning dinini yetarli darajada o'zining zimmasidagi vazifasini ado qila olmaydi. Alloh barchamizga shijoat nasib etsin va qo'limizdan kelganicha dinimizga xizmat qilish, yaxshiliklarni zohir etishga va insonlar uchun ham foyda manfaat yetkazishga muvaffaq bo'laylik. Bu ishda qalbimizga quvvat kerak, bizga hammamizga shijoat kerak. Alloh barchamizni ana shunday shijoatli insonlarning safida bo'lishimizni nasib etsin. Endi o'sha safning avvali bor, oxiri bor, har holda o'sha safda bo'lganimiz yaxshi, o'sha jamoada bo'lganimiz yaxshi. Ya'ni shu qo'rqoq, iymoni zaif degan ta'rifga tushib qolishdan Xudo asrasin. Kichikroq bo'lsa ham, ozroq bo'lsa ham mayli shijoat bo'lsin. Kamida o'sha aytishganday bir zararli narsani o'ldirishda inson seskanmaydigan, kamida bir haq so'zni o'rnida aytib qo'yishga yoki bir nasihat qilishga, chiroyli gapirishga ham yoki ba'zan qattiqroq gapirishga ham shu shijoat kerak bo'ladi. Shunda dinimiz inshaalloh mukammal bo'ladi va bizga Alloh taolo bu dunyoda ham oxiratda ham najot nasib etadi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.